Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Գյորգի Կուտոյանի մահվան գործին։
Ճշմարտությունը ամբողջությամբ եւ 100%-ով բացահայտվի։
Երևանի դատարանի շենքերից մեկի պատուհանին նախնական վարկածով կրակոց է արձակվել։ Ազգային ժողովում տապալվեց Երևանի քաղաքապետարանի կողմից աղպատար կամազներ ձեռք բերելու հարցը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի ձևավորումը։ Ռուսաստանի նոր կառավարության կազմը հայտնի է, սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը պետդումայում է, ԱՄՆ-ի սենատում սկսվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Քնչական կոմիտեն նոր մանրամասները հաղորդում ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի մահվան գործից։ Պատասխանելով ազատության հարցին, քնչական կոմիտեի խոսնակը հայտնել է, դեպքի վայրում հայտնաբերված ատրճանակի վրա քննիչները խլացիչ չեն գտել։ 38-ամյա Կուտոյանի դին անցած շաբաթվա վերջին էր հայտնաբերվել Փարիզ Սևակի փողոցի շենքերից մեկում հրազենային վնասվածքով, հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովում։ Հայաստանը դեպի ծով ելք չունի, բայց ես մտածում եմ Հայաստանը դարձնել միջազգային խոշոր նավահանգիստ համաշխարհային տեղեկատվության օվկիանոսում, հայտարարել է Արմեն Սարգսյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախագահը հանդիպել է նաեւ մի շարք երկրների եւ խոշորագույն կազմակերպությունների, այդ թվում Apple-ի եւ Microsoft-ի ղեկավարների հետ։ Միացյալ Նահանգների Սենատում մի քանի ժամից կմեկնարկի նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով բուն դատավարությունը։ Նախորդին Սենատը հաստատել է քննության ընթացակարգը, որին կողմ են քվեարկել միայն հանրապետականները, մերժելով դեմոկրատների բոլոր առաջարկները։ Ըստ այդմ դատավարությունը կանցնի արագացված կարգով, կողմերից յուրաքանչյուրին 24 ժամ կտրվի սեփական փաստարկները ներկայացնելու համար։ Նոր վկաներ չեն հրավիրվի, հավելյալ փաստաթղթեր չեն ուսումնասիրվի։ Գործող նախագահը մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու եւ կոնգրեսի աշխատանքներին խոչընդոտելու համար։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Մանրամասները ծրագրում։ Սիրիայում առնվազն 40 մարդ է զոհվել կառավարական բանակի եւ նրան աջակցող ռուսական օթուժի հարվածներից, հաղորդում է Ռոյթերը, հողում անելով ականատեսներին եւ փրկարարներին։ Ըստ հաղորդագրությունների զոհերի թվում 6 երեխա կա։ Մոսկվան եւ Դամասկոսը կտրականապես հերքում են մեղադրանքները, պնդելով թե հրթիռակոծությունների թիրախում են միայն ծայրահեղական զինյալները։ Չնայած այդ հերքումներին, Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր կոչ արել Կրեմլին դադարեցնել արյունահեղությունը։ Ռուսաստանն է Սիրիայի վարչակազմի հովանավորը, ուստի եւ պարտավոր է վերջ տալ բռնություններին, հայտարարել է Մևլութ Չավուշօղլուն Դավոսի տնտեսական համաժողովում։ Բելարուսը պնդում է, թե պատրաստում է Ռուսաստանից գնել ներքին սպառման համար անհրաժեշտ նավթի միայն 30-40%-ը, մյուս մասը ներկրել այլ երկրներից։ Արևելքի մեր եղբայրները վախեցնում են, թե դա շատ թանկ կնստի մեզ վրա, որպեսզի փորձենք, մենք որոշել ենք նավթ գնել Ադրբեջանից, Էմիրություններից, Նորվեգիայից, Միացյալ Նահանգներից միջազգային գներով, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Ավելի վաղ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե Մոսկվան իրենց համար անընդունելի պայմաններ է առաջարկում եւ այս ճնշում գործադրում երկու պետությունները միավորելու պահանջով։ Չինաստանում սկիզբ առաջ շնչառական նոր վարակի պատճառով արդեն 9 մարդ է մահացել, ավելի քան 400-ը հիվանդացել։ Նախորդին վարակի առաջին դեպքն է արձանագրվել նաև Միացյալ Նահանգներում։ Հիվանդը Ամերիկա էր ժամանել Չինաստանից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այսօր կորոշի անհրաժեշտ է արդյոք արտակարգ դրություն հայտարարել, թե ոչ։ Մինչ այդ Չինաստանի հետ ժամանակից Ռուսաստանն արդեն իսկ հայտարարել է, թե խստացնում է հսկողությունը վարակի հնարավոր տարածումը կանխելու համար։ Դուք լսում եք օրվա լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անդրադարձել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի մահվան գործին, նա խոսել է ազգային ժողովում խորհրդարան կառավարություն հարց-պատասխանի ժամանակ։ Հունվարի 17-ին իր բնակարանում հայտնաբերվել էր Գյորգի Կուտոյանի դին քունքի մոտ հրազենային վերքով, նրա բնակարանում հայտնաբերվել էր նաև 4 տասնյակ պարկուչներ, 1 տասնյակ գնդակներ, սենյակի պատերին կրակոցների հետքեր, որոնք ըստ նախաքննական մարմնի ձեռք բերված տվյալների տեղի էին ունեցել անցած դեկտեմբերին։ Քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Այսօր խորհրդարանում կառավարության հետ հարց պատասխանում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է այդ միջադեպին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը օգտվելու է իր բոլոր հնարավոր լծակներից Կուտոյանի մահվան գործի մինչև ամենավերջին դետալը բացահայտելու համար։ Այսօր ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Իհարկե շատ ցավալի դեպք է, երբ, եթե չեմ սխալվում, քնչական կոմիտեում քրեական գործը հարուցված ինքնասպանության հասնելու հոդվածով։ Սա նշանակում է, որ հիմնական պարկածը, որ այսօր քննվում է, ինքնասպանության հասնելն է, և ես կարծում եմ, որ դեպքի հանգամանքները ամբողջությամբ պարզելու գործում պետք է ամենաշատը շահագրգիռ լինեն պարոն Կուտոյանի ընտանիքի անդամները, և ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է լիարժեք համագործակցեն նախաքննության մարմնի հետ, որպեսզի ճշմարտությունը ամբողջությամբ և 100% բացահայտվի։ Եվ ես էլի ասել եմ և ասում եմ, որ երաշխավորում եմ, որ կառավարությունը իր բոլոր հնարավոր լծակներից կօգտվի, որպեսզի այս գործը, ինչպես նաև մնացած բոլոր գործերը, մինչև ամենավերջին դետալը բացահայտվի։
Բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ նախորդ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ այսպիսի մի աղմուկ են բարձրացրել, թե կառավարությունը պատշաճ վերաբերմունք չի ցուցաբերել Գյորգի Կուտոյանի մահվան կապակցությամբ, շարունակեց Փաշինյանը։
Գիտեք ինչ, վարչապետին ենթակա ազգային անվտանգության ծառայության պատվո պահակախումբը իր ներկայությամբ պատվել է Գյորգի Կուտոյանի հոգեհանգիստը, հուղարկավորության արարողությունը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող և ազգային անվտանգության ծառայության ողջ ղեկավար կազմը մասնակցել է հոգեհանգստին և հուղարկավորության արարողությանը, մասնակցել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որպես նաև էլի կառավարության և վարչապետի ներկայացուցիչ։ Իսկ ինչ պետք է աներ, ասենք, ես լրատվա միջոցի հարցինի պատասխան ցավակցություն եմ հայտնել Կուտոյանի սկագիր ընտանիքին, իսկ ինչ պետք է աներ ուրիշ կառավարությունը, ինչ պետք է աներ, և էլ չեմ ասում, իսկ ինչու այդ նույն մարդիկ նույն հարցը չէին բարձրացնում, երբ որ Հայկ Հարությունյանի հետ կապված էր դեպք տեղի ունեցել, այսինքն նրանք ինչ վերաբերմունքի տարբերություններ ունեն, մեզ համար նախկին պաշտոնյաներ են եղել, ընդ որում այդ պաշտոնյաները պաշտոնավարել են բավականին առնվազն վիճահարույց շրջաններում, և մենք պատշաճ կարծում եմ ինչ որ պիտի արվել է, Եվ անիմաստ եմ համարում նույնիսկ այդ քննարկումները։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն 38-ամյա Գյորգի Կուտոյանի դին հայտնաբերվել էր ուրբաթորի իր Երևանյան բնակարանում հրազենային վնասվածքով։ Ինչպես լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանը քունքի շրջանում, Կուտոյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը ազատությանն այսօր փոխանցեց, որ գործով կասկածյալներ, մեղադրյալներ չկան։ Հիշեցրեց, Գյորգի Կուտոյանի դիակի արտաքին զննության, բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, ըստ Հարությունյանի քննության համար էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ պարզելու համար նշանակված դատաբժշկական, դատագենետիկական, դատահետքաբանական, դատաձգաբանական, դատակենսաբանական փորձաքննությունների եզրակացությունները այսօրվա դրությամբ դեռ չեն ստացվել։ Խոսնակը հավելեց, շարունակում են անհետաձգելի քնչական և այլ դատավարական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները ԱԱՑ-ի նախկին տնօրենի մահվան դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ վստահեցնելով, որ քննության ընթացքում ձեռք բերված հրապարակման ենթակա տվյալների վերաբերյալ քննչական կոմիտեն հանդես կգա պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Նա Հարությունյանին այսօր նաև հարցրեցինք, արդյոք Գիորգի Կուտոյանի ատրճանակի վրա խլացուցիչ եղել է, արձագանքեց, որ հունվարի 17-ին ատրճանակի վրա բնակարանում խլացուցիչ չի հայտնաբերվել, իսկ թե նախորդ օրերին ատրճանակի վրա խլացուցիչ եղել է, փոխանցեց, այդ հանգամանքը ճշտվում է։ Գիորգի Կուտոյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցն էր, 2011 թվականին նախագահ Սերժ Սարգսյանի օգնականն էր, նախագահի 2016 թվականի հրամանագրով փետրվարի 12-ին նշանակվել էր ԱԱՑ տնօրեն, փոխարինելով Գորիկ Հակոբյանին, և այդ պաշտոնից ազատվել էր 2018 թվականի մայիսին Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխությունից հետո։ Ըստ իրավապահների Գիորգի Կուտոյանը չէր անցնում ոչ քնչական կոմիտեի, ոչ հատուկ քնչական ծառայության, ոչ էլ ազգային անվտանգության ծառայության վարույթներում քննվող քրեական գործերով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հարց պատասխանը խորհրդարանը ընթացիկ հարցեր էր քննարկում, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Երևանի քաղաքապետարանի կողմից աղպատար կամազներ ձեռք բերելու հարցը խորհրդարանում քննարկելու տարբերակին։ Այդ կամազների շնորհիվ Երևանը մաքրվեց աղբից, ընդդիմությունը սակայն կասկածում է, որ կամազների նվիրատվության ձեռք բերման գործում մութ կետեր կան և դրանց վրա լույս սփռելու համար հարցը քննարկվելու էր խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում։ Սակայն քննիչ հանձնաժողով չձևավորվեց, իշխող Իմքայլը խմբակցությունը ըստ էության տապալեց կամազների հարցը խորհրդարանում։ Այս մասին լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հույս ունեմ, որ երեկվա որոշումը վերաիմաստավորել եք այս գիշերվա ընթացքում։
ՀՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանն էլ նույննակ ընկալում իշխողուզի падգամավորներից։
Թույլ տվեք, որ ստեղծվի հանձնաժողովը, վերջո դուք վատ վիճակի մեջ եք դնում նաև ձեր քաղաքապետին, ով վստահ եմ լավ իրավախորհրդատուներ ունի։
Իմքայլում չեմ փոխել իրենց դիրքորոշումը, աղպատարների նվիրատվության փաստն ուսումնասիրելու համար օրենքի ուժով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը չի կարող ձևավորվել։ Իմքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը կրկին օրենքին է հղումանում։
Վատ նախադեպը այն է, երբ իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողովը, որը այո, իրավունքի ուժով կարող է ստեղծվել, իրականացնի գործառույթներ, որն իր լիազորությունների մեջ չի մտնում և պարունակում է հակասահմանադրական տարրեր։
Ըստ ԱԺ կանոնակարգ օրենքի խորհրդանում քննիչ հանձնաժողով կարող է ձևավորվել ազգային ժողովի իրավասության և հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերին վերաբերող փաստերը պարզելու և դրանք ազգային ժողով ներկայացնելու նպատակով։ Հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը Լուսավոր Հայաստանի ներնույն քսակցության անդամներն էին կասկածներ հայտել, թե Երևանի մի քանի ընկերությունների վահանատների կողմից 21 աղպատար մեքենաների նվիրատվության մեջ հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկեր են եղել։ Ընդդիմադիրները մասնավորապես հայտարարում էին, որ հնարավոր է բեռնատարների դիմաց քաղաքապետանը շին թույլտվություններ է տվել։ Իշխանական խմբակցության падգամավորները չմասնակցեցին քվիարկությանը, քննիչ հանձնաժողովի կազմը հաստատելու վերաբերյալ որոշումը չընդունվեց։
Տիկին Մակունց, եթե դուք կարծում եք, որ Երևանի ավականինա որոշելու մելիազորությունները, ես ուղղակի հիասթափված եմ։
Մարուկյանին ազգային ժողովի նախագահը արձագանքեց.
Մեզնից յուրաքանչյուրը եւ գործադիրը եւ օրենսդիրը եւ թիմը պետք է գործի բացառապես այն լիազորությունների շրջանակներում, որոնք նրան վերապահված են համալրությամբ եւ օրենքներով։
Էդմոն Մարուկյանը իրավիճակը վատ նախադեպ համարեց, հայտարարեց, թե նման դեպքեր անգամ նախկին խորհրդանում չեն եղել։
Եվ այս ընթացով դուք ցույց եք տալիս Հայաստանի ժողովրդին, որ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովում քաղաքական մեծամասն ունենալով վախենում եք ուսումնասիրել կոռուպցիոն ռիսկերը։
Նախկին խորհրդանի հետ Մարուկյանի համեմատականներն Իմքայլական падգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանին դուր չեկան։ Падգամավորը կոչ արեց Մարուկյանին կոռեկտ արտահայտվել։
Եթե դուք կարոտում եք նախկին խորհրդարանին, կարող եք գնալ նախկին ձեր խորհրդարանի գործընկերների հետ սուրճ խմել։
Մի տատիկ, ամեն ինչ շատ պարզ է։
Պարոն Մարուկյան, պարոն Ռուբինյանը ուշադրին լսում է ձեզ։
Հանձնաժողով գնացեք, խոսեք Դավիթ Խաշակյանի հետ, բացի քնիչ հանձնաժողով։
Լրացեք Դանիչում, պարոն Ռուբինյան, լրացեք։
Հանձնաժողով խոսեք։
Պարոն Ռուբինյան, լրացեք։ Պարոն Մարուկյան, ձեր արածը հենց հիմա կոռեկտ չէ։ Պարոն Մարուկյան, նախազգուշացում է ձեզ հայտարարում։
Էդմոն Մարոկյանի համար տարօրինակ է, ինչու իշխանական խմբակցությունն ի սկզբանե դեմ չէր հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Մարոկյանի համոզմամբ այսօրվա քվեարկությունը կարող է վատ նախադեպ լինել հետագայում այլ հարցերով հանձնաժողովներ չստեղծելու համար, օրինակ գազիգինը ուսումնասիրող։
Երևի թե Հայկ Մարությանը խնդրել է, ասել է՝ տղեկ եւ աղջիկներ, պրոբլեմներ ունեմ, ախպեր, որ ես հանձնաժողովը ստեղծվեց, ես պրոբլեմ եմ ունենալու։ Աջակցեք, մի թիմ չենք բա։ Տես լալահարաշ դեմքով։
Իմ քայլից հերքում են քաղաքապետն այդ հարցով իրեն չի դիմել։ Վարչապետն էլ հարցին անդրադարձավ։ Փաշինյանը կառավարությունն ազգային ժողով հարց ու պատասխանի ընթացքում հայտարարեց բեռնատարների նվիրատվության հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը կարող է հենց Երևանի ավականին ուսումնասիրել։ Տեղեկացրեց, հարցն արդարադատության նախարարություն է ուղարկել, ու այդ պատասխանը հիմնված է նաև այդ ուսումնասիրության եզրակացության հիման վրա։
Ես նույնիսկ գաղտնիք ասեմ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունում այդպիսի հարց է դրվել, որ կարող է այսպիսի իրավական խնդիր լինի, մենք շատ թերահավատ ենք վերաբերվել վարչությունում և նույնիսկ բացասաբար ենք արտահայտվել նման քաղաքական դիրքորոշման նկատմամբ, բայց իրավական վերլուծությունը մեզ բերել է, որ մենք պետք է այս իրավիճակում իրավական լինենք։
Քաղաքապետարանի նախպատար նվիրած ընկերությունները մամուլում կապվում են նախկին եւ ներկա պաշտոնյաների հարազատների հետ, ավելի ուշ էլ Լուսավոր Հայաստանից հայտնել էին, թե կասկածներ ունեն, որ այդ ընկերությունները ոչ թե բեռնատարներ են նվիրել քաղաքապետարանին, այլ գումար են տվել։ Քաղաքապետարանից հերքում են։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունից հետո թերևս ամենաշատ քննարկվող, քննադատվող, ամենամեծ ուշադրությունը գրավող համակարգերից մեկը դատական համակարգն է։ Բավականին շատ աղմկահարույց գործեր կան դատարաններում, դատարանների հետ կապված միջադեպեր, բայց երեք կարելի է ասել արտառոց դեպք է տեղի ունեցել, ըստ նախնական վարկածի կրակոց է արձակվել դատավորներից մեկի աշխատասենյակի պատուհանին։ Համենայն դեպս պատուհանի երկշերտ ապակիններից արտաքինը կոտրված է, իսկ ապակինների արանքում կրակված գնդակ է հայտնաբերվել։ Չնայած մի քիչ անհասկանալի է, եթե դա կրակոց է, ինչպես չի կոտրվել երկրորդ ապակին, եթե իհարկե դա հրազենային կրակոցներից պաշտպանող հատուկ ապակի չէ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի աշխատասենյակի պատուհանին կրակոց արձակելու փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հոդվածով։ Ավելի վաղ ոստիկանությունում հաղորդում էր ստացվել այն մասին, որ կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանի երկրորդ հարկի աշխատասենյակի պատուհանին երկշերտ ապակու արտաքին շերտը կոտրված է եւ ապակիների արանքում առկա է կրակված գնդակ։ Մեկնած օպերատիվ խումբը նշված աշխատասենյակի ապակիների արանքում հայտնաբերել է կրակված գնդակ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանն ազատության հեծրույցում ասաց, որ դեպքի մանրամասների վերաբերյալ խոսել է դատավոր Գրիգորյանի հետ։ Ասաց նաեւ, ԲԴԽ-ի ուշադրության կենտրոնում է այս դեպքը հետամուտ են լինելու, որպեսզի այն բացահայտվի։
Ինչպես հասկացել այդ խոսակցությունից, ինքը շատ մտահոգ ճիշտ է այդ դեպքում, որովհետև ամեն հավանականությամբ իր կարծիքով դա զուտ պատահականություն է եղել, բայց իհարկե դա արդեն քննությունը կպարզի։ Ամեն դեպքում ԲԴԽ-ն գտնում է, որ նման բաները պետք է բացառվեն եւ մենք հետամուտ ենք ունենալու, որպեսզի կարողանանք օբյեկտիվ պատկերը ստանալ։ Դա պատահականություն է, թե նպատակաուղված գործողություն։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն ասաց, սա իրենց համար արտառոց դեպք է։
Ամեն դեպքում կա փաստ, որ պատահանը վնասվել է դատավորի, հա, աշխատասենյակի։ Իհարկե դա ոնց հասկացա, եղել է ոչ աշխատանքային ժամին, որովհետև հետո են պարզել, որ փամփուշտ կա այնտեղ պատահանի արանքում ընկած, բայց ամեն դեպքում փաստ է, որ պատահանը վնասվել է եւ մենք գտնում ենք, որ պետք է բազմակողմանի քննությունը պարզի։ Ինչպես է դետալի դատերի ունեցել, որ կողմից արդյոք միտում եղել է, թե ուղղակի պատահական կրակոց եղել, որ եկել ուղղակի հայտնվել է այնտեղ։
Իսկ այդ փամփուշտը ով է գտել։
ինչպես հասկացա, Տիկին Գրիգորյանը ինքն է աշխատասենյակում պատուհանի մեջ հայտնաբերել այդ փամփուշտը։
Ինչ եք կարծում, արդյոք պետք է անվտանգությունը ապահովելու համար որևէ քայլերի դիմել կամ Տիկին Գրիգորյանի անվտանգության մասին է խոսքը։
Այդ հարցը քննարկել ենք, իր հետ նման խնդիր դեռևս չկա։ Եթե լինի, մենք ամենչապես գործողությունների կդիմենք։
33-ամյա Տաթևիկ Գրիգորյանը նախագահի 2015 թվականի փետրվարի 24-ի հրամանագրով նշանակվել է Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր։ Դրանից առաջ էլ 2011-ից 2014 թվականներին զբաղեցրել է Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորի օգնականի պաշտոնը։ Տաթևիկ Գրիգորյանը մի քանի տասնյակ քրեական գործեր է քննել։ Հանրային հնչեղություն ունեցող գործերից էր այժմ Սասնա Ծռեր կուսակցության ղեկավար անդամ, ավելի վաղ հիմնադիր խորհրդարանը առաջնորդած Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը։ Նա զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ մեղադրվող Սեֆիլյանին 2018 թվականին 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման էր դատապարտել։ Սեֆիլյանը Թավշյա հեղափոխությունից մոտ 2 ամիս անց վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ ազատ էր արձակվել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը մերժել է քննել մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի հերթական դիմումներից մեկը։ Մի ժամանակ շատ սահմանափակ հնարավորություն կար սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Դա կարող էին անել որոշակի լիազորություններ ունեցող մարմինները։ Ամեն մարդ չէր կարող գնալ դիմում գրել, թե այս կամ այն հարցը սահմանադրությանը չի համապատասխանում։ Հետո հնարավորությունները բացվեցին, և սահմանադրական դատարանը շատ դիմումներ է ստանում։ Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնական դիմումի պատասխանը դեռ չկա, որով նրա դեմ գործը կարող է հակասահմանադրական ճանաչվել, և մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Քոչարյանը կարող է ազատ արձակվել առանց դատավարության։ Մեկտաբանություններ կան, որ առաջին ատյանի դատավարությունը ձգձգելու նրա պաշտպանների գործողությունները նպատակ ունեն ձգելու միջև սահմանադրական դատարանի հնարավոր որոշումը։ Հիմնական դիմումից բացի Քոչարյանի պաշտպանական թիմը նաև ուրիշ դիմումները ներկայացնում, դրանցից մեկը մերժվել էր, որից հետո կրկին դիմել էին, նշելով, որ սահմանադրական դատարանը իր որոշումը պարզաբանելու հնարավորություն չունի, որոշմանը պարզաբանումներ չեն ստանում, և այդ վիճակը սահմանադրությանը նրանց կարծիքով չի համապատասխանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը մերժել է քննության ընդունել մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանի դիմումը։ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրվող նախկին նախագահի փաստաբան Հայկալումյանը դիմել էր բարձր դատարան բարձրաձայնելով օրենսդրական բացի մասին։ Ազատության եզրույցում փաստաբան Հայկալումյանը ասաց՝ դիմել էր, որպեսզի այսուհետ բարձր դատարանը այլ դատարանների նման հնարավորություն ունենա պարզաբանել իր իսկ կայացրած որոշումները։
Սա մի ինչ-որ արտառոց իրավիճակ է, երբ որ մի դատարան կա, որը ինքը իրավորությունները պարզաբանելու իրավասություն չունի։ Հաշվի առնելով երբեմն ինչ ձևակերպումներ են լինում երբեմն սահմանադրական դատարանի որոշումների մեջ, որ անգամ քննարկման հարցը քննարկման առարկա է հաճախ եղել, թե ինչ բարդ ձևակերպումներով է սահմանադրական դատարանը բազմաթիվ այդպիսի որոշումներ կան, որոնք իդեպ ասեմ թարգմանիչները շատ են խուսափում, ասում են ամեն ինչ թարգմանենք բացի սահմանադրական դատարանի որոշումներից, որտեղ այն նախադասությունները, որոնցով իրենք ձևակերպում են այդ խնդիրը, հաճախ շատ անհասկանալի են։
Իր այս դիմումից առաջ Ալումյանը դիմել էր սահմանադրական դատարան, խնդրելով պարզաբանել Քոչարյանի անձեռմխելիության վերաբերյալ բարձր դատարանի անցած սեպտեմբերին կայացրած որոշումը, սակայն դատարանը մերժել էր այն։
Ես հասկանում եի, որ դիմերժի, բայց սպառում եմ, բայց դիմենք սպառենք հնարավորությունը, մինչև որ դիմենք արդեն հակասահմանադրական ճանաչելու։
Բարձր դատարանը անցած սեպտեմբերին քննել էր Քոչարյանի պաշտպանական թիմի դիմումը և հակասահմանադրական էր ճանաչել այդ դիմումում վիճարկվող երկու հոդվածներից մեկը՝ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը։ Այն վերաբերում է անձեռմխելիությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներին։ Սահմանադրական դատարանը եզրահանգել էր, որ օրենքը չի կարգավորում անձեռմխելիությամբ օժտված անձանց քրեական հետապնդման ենթարկելու հարցը, և այդ օրենքում չկան այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտային գործառութային անձեռմխելիության օժտված պաշտոնատար անձանց հանցագործության մեջ մեղադրելու ընթացքում գնահատել, այն ինչի մեջ մեղադրվում են, արդյոք դա բխում է պաշտոնյայի գործունեությունից թե ոչ։ Այս որոշումը տարբեր կողմեր տարբեր կերպ էին մեկնաբանում։ Քոչարյանի փաստաբանները պնդում էին, որ սա նշանակում է, որ նախկին նախագահը պետք է ազատ արձակվի, իսկ գլխավոր դատախազությունը հերքում էր։ Այս տեսակետը հայտարարելով Քոչարյանին ազատ արձակելու հիմքեր չկան։
Որոշման մի հատվածի վրա հղում անելով մենք մի բան էինք ասում, ու ցանրակշիռ տեղով էինք ասում, որտեղ այդ հատվածից հենց դա էր դխում, այնշու մենք էինք ասում, մի ուրիշ հատվածի վրա դատախազություն էր հղում անում, հակառակն էր պնդում, մի հատ էլ ուրիշ հատվածի վրա դատարանը հղում անելով ներմուծնությունը մերժեց, և ես ասում եմ, որ չպետք է առհասարակ լինի դատական ակտ, որը այդպիսի կասկածներ առաջացնի։
Սահմանադրական դատարանի կողմից իր որոշումները պարզաբանելու դիմումում Ալումյանը նշել է, որ բարձր դատարանի գործունեությունը կարգավորող սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը հնարավորություն չի տալիս դատարանին իր իսկ կայացրած որոշումները պարզաբանել, և սա է պատճառը, որ նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը բարձր դատարանին խնդրել է սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը հենց այդ մասով։ Բարձր դատարանն իր մերժման մեջ գրում է, որ դիմող կողմը չի անդրադառնում այն հարցին, թե ինչու է պարտադիր, որ օրենքում ամրագրվի այն մասին, որ սահմանադրական դատարանը պետք է պարզաբանի իր որոշումը, և որ սահմանադրությունը որևէ կերպ չի կանխորոշում նման բան։ Ցանկացած դատարան, առավել ևս այն դատարանները, որոնց որոշումները վերջնական են, իրենց որոշումները պետք է շարադրեն այնպես, որ պարզաբանման անհրաժեշտություն չառաջանա, իսկ սահմանադրական դատարանի դեպքում նրա որոշումների պարզաբանման օրենսդրական ամրագրումը պետք է հիմնավորվի ծանրակշիռ փաստարկների վկայակոչմամբ, գրված է ՍԴ որոշման մեջ։ Ազատության եզրույցում ՍԴ փոխնախագահ Ալվինա Գյուլումյանն ասաց, սահմանադրական դատարանը նման լիազորություններ չունի։
Մենք գտնում ենք, որ դա մեր սահմանադրական լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Իր մերժումը հիմնավորելիս Հրաչ Թոմասյանի ղեկավարած բարձր դատարանը եզրահանգում է, որ դիմողը պետք է անդրադառնար սահմանադրական դատարանի կողմից այդ հարցով ձևավորված լայնածավալ պրակտիկային, փաստեր իրավական բացի առկայությունը, և հիմնավորեր, որ այն սահմանադրական դատարանի քննությանը ենթակա իրավական բաց է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան հավարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, Ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում անի Հայաստանը։
Սպանդանոցների մասին Խորհրդարան կառավարություն հարց պատասխանում անդրադարձ է կատարվել նաև սպանդանոցների հարցին։ Կառավարությունը պնդում է, որ կենդանիների մորթը պետք է կատարել միայն սպանդանոցներում, վաճառքի հանել միայն անվտանգ միս։ Անասնապահերի մսավաճառների մի մասը դեմ է, վերջին օրերին նրանք բողոքի ցույցեր անցկացրեցին, բայց կառավարությունը, ինչպես երևում է, հաստատակամ է սպանդանոցների հարցում, պնդելով, որ դա նաև նորմալ ստանդարտների հարց է հիմա Երևանում, իսկ հուլիսի 1-ից սկսած արդեն բոլոր մարզերում կենդանիների մորթը պետք է կատարվի սպանդանոցներում, վաճառքի համվող միսը պետք է անասնաբուժի կողմից համապատասխան տեղեկան կունենա, որ այն անվտանգ է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պարտադիր սպանդանոցային մորթի որոշումը կհետաձգվի մինչև հուլիսի 1-ը, եթե պայմանավորվենք, որ այս թեմային հուլիսի 2-ից սկսած չեն կանրադառնալու, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրենսդիր գործադիր հարց պատասխանի ժամանակ։ Նա միաժամանակ ընդգծեց, որ որոշումը չի վերաբերվելու Երևանյան հանրախանութներին ու հանրային սննդի օբյեկտներին։ Անասնաբուժական 5-րդ ձևը պարտադիր կմնա մայրաքաղաքում։
Ինչ ենք մենք ասում Երևանի սուպերմարկետներում եւ սննդի ցանցերում, մենք պետք է այսօրվա պահանջը պետքա գործի, որպեսզի
մենք անարդար չգտնվենք այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր արդեն ներդրում են արել հավատալով կառավարությանը եւ այդ սպանդանոցը ստեղծել են, այսինքն որպեսզի նրանք պարապուրդի չմատնվեն։
Վարչապետ Փաշինյանը շեշտեց, սա երկրի վարկանիշի ընդհանրապես քաղաքակրթական հարց է, միևնույն ժամանակ համարում է, որ բողոքողներն արդարացի են, չկա սպանդանոցների անհրաժեշտ քանակ, բայց ասաց այդ քանակը չի ապահովվել, քանի որ կառավարությունն անընդհատ հետաձգել է պարտադիր սպանդանոցային մորթի ժամկետները։
Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում մենք 2 անգամ այդ հետաձգումը արել ենք։ Մարդը փողադնում է, կել մտածում, ասում է՝ մի ոպես կարող է այս սպանդանոցը կառուցեմ, փող ծախսելով պարզվի, որ կառավարությունը այս կարգավորումը չեղալը անել։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, կառավարությունը փետրվարի 6-ին նիստում կքննարկի սպանդանոցների կառուցման, անասունների տեղափոխման մեքենաների գնման համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծելու հարցը, կոգնի ներդրողներին։
Կառավարությունը կդիտարկի սուբսիդավորվող վարկերի եւ լիզինգային ծրագրերում այնպիսի կարգավորումներ անելը, որպեսզի սպանդանոցների կառուցման եւ անհրաժեշտ տեխնիկայի, այդ թվում տրանսպորտային տեխնիկայի ձեռքբերման համար ստեղծվեն լավագույն պայմաններ։ Բացի դրանից կառավարությունը մարզպետարանների եւ սննդի անվտանգության տեսչության հետ կձևավորի նախընտրելի քարտեզ սպանդանոցների եւ հասցեական կֆինանսավորվեն, կփորձենք առավել հասցեական ֆինանսավորել այն նախագծերը, ովքեր այդ սփռվածության եւ հասանելիության խնդիրը լուծելու են։
Կառավարությունը սպանդանոցների կառուցումը կխթանի պայմանով, որ մսավաճար ֆերմերները հուլիսից սկսած այլևս սպանդանոցային պարտադիր մորթի որոշումը քննարկման չդնեն։
Ասֆալտի վրայից միս վաճառելը եւ այն հակահիգենիկ պայմաններում միս վաճառելը պետքա բացառվի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Նա նաև կոլխոզը հաճախ հիշող ֆերմերներին հորդորեց միավորվել, կոոպերատիվներ ստեղծել, արտոնյալ պայմաններով վարկ ստանալու լուծել խնդիրները։ Չի կարելի տեղում կանգնել ու հուսալ, որ լավ է լինելու, ասաց Փաշինյանը։
Պետք է քայլել, պետք է գնալ առաջ։ Շնորհակալ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում քննարկվել է նաև ծնողական խնամքի ձրկված նման խնամք չունեցող ուսանողների աջակցությունը մեծացնելու հարցը, ավելի կոնկրետ բարձրացնելու այն տարիքը, միջև երբ այդ ուսանողները կարող են աջակցություն ստանալ։ Առաջարկը ներկայացրել է Իմ քայլը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները առարկել են, թե 20 տարեկան նանց երիտասարդները արդեն փոքր չեն։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող մեծամասնության պատգամավորներն առաջարկում են կերակրողին կորցնելու աշխատանքային կենսաթոշակ եւ կերակրողին կորցնելու նպաստ ստացող ուսանողների տարիքային շեմը բարձրացնել 23 տարեկանից դարձնելով 26։ Գործողորեն զրությամբ կերակրողին կորցնելու դեպքում ուսանողը աշխատանքային կենսաթոշակ եւ նպաստ ստանում է մինչեւ 23 տարին լրանալը։ Պետական կենսաթոշակների մասին եւ գիծօրենքներում փոփոխություններ կատարելու այս նախագծի համահեղինակ Հայկ Կոնջորյանը փոփոխությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորում է 12 ամյա կրթությամբ։
Սակայն 2009 թվականին Հայաստանում անցում է կատարվել 12-ամյա միջնակարգ կրթության և 2004 թվականից Հայաստանում անցում է կատարվել երկաստիճան բարձրագույն կրթության համակարգի 4+2 բակալավր և մագիստրատուրա, որի արդյունքում նշված իրավունքից օգտվող ուսանողները ոչ թե 23 տարեկանում են ավարտում իրենց ընդհուպ նաև մագիստրատուրան, այլ ավարտում են ավելի ուշ։
Իշխանական պատգամավորներ Հայկ Կոնջորյանի եւ Նարեկ Զեյնալյանի այս նախագծին դեմ է կառավարությունը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սմբատ Սահինյանը հիմնավորեց, թե բարձրագույն կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ են կատարվում, կրթական համակարգն էապես փոխվելու է։
Վերանումը ուսման այդ տարիք կոչվածը, մարդը հնարավորություն ա ունենում նույն կուրսը ավարտել 3 տարվա ընթացքում, չգիտեմ 4 տարվա ընթացքում, 5 տարվա ընթացքում, կառավարության համար այս պարագայում սկզբունքայինը ծախսը չի, այլ արդյոք այս կատեգորիան որպես կատեգորիա մտնում է մեր առաջնահերթությունների մեջ, որովհետև այո, մենք կարող ենք քննարկել եւ չգիտեմ իրար հետ որոշենք, որ կա շատ ավելի այսպես, հա, այլ խումբ, որ առաջնահերթ կարիք ունի լրացուցիչ աջակցության։
Գործող օրենքով կերակրողին կորցնելու աշխատանքային կենսաթոշակի եւ նպաստի նվազագույն չափը 26500 դրամ է։ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Միքայել Մելքումյանը նախագծի վերաբերյալ առարկություն չուներ, պահանջեց հաշվարկներ եւ առաջարկեց գործող չափը ավելացնել։ Սմբատ Սահինյանի հաշվարկով, եթե տարիքային շեմը 23-ից 26 դառնա, ապա ծախսը տարեկան կկազմի մոտ 60 միլիոն դրամ, ինչն ըստ փոխնախարարի թեև մեծ բեր չէ, բայց ճիշտ է այն հատկացնել առաջնահերթ խնդիրների լուծմանը։
Ընդհանրապես ծախսը հատվում է առավելագույնը, այսպես կարալինի, տարեկան մոտ 60 միլիոն դրամ։ Արդյոք այդ 60 միլիոն դրամը ավելի արդյունավետ այլ ոլորտում, այլ կատեգորիայի խնդիրների լուծման համար չենք կարող օգտագործել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Սերգեյ Բագրատյան առարկություն ուներ, նախ դժգոհեց օրենքի թերի լինելուց։
Նախագիծը ներկայացնում են թվերով ժողովրդը, սա հայոցների քաղաքացիական շարադրություն չի։
Սերգեյ Բագրատյանի կարծիքով 26-ամյա ուսանողը իզորու է ապրուստը վաստակել, ընտանիք կազմել եւ նման աջակցության անհրաժեշտություն չունի։
Ոս կարելի է ծախսը չհամարել սկզբունքային, օրինակ ֆինանսների նախարարության համար սկզբունքային չի ծախսը, կամ մեր պետության համար, կամ հարգելի ընկերներ, ես մենք ահավոր ավելցուկ ունենք, բյուջեի պրոֆիցիտ ունենք, հիմա որոշել ենք, որ շաբաշներ ենք տալիս։ 26 տարեկան տղաները լուրջ մարդիկ են, ընտանիք ունեն եւ եթե սովորելու հետ եք կապում, լավ, ասենք ես որ կառավարման ակադեմիայից սովորում եմ, 63 տարեկան մարդ կար մեր հետ, միգուցե դրա թոշակի մասին էլ դուք մտածեք։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից նախագծի վերաբերյալ առարկություններ եւ առաջարկներ չեղան, քննարկումն այսօր ավարտվեց, նախագիծը քվեարկության կդրվի ավելի ուշ։ Գահանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի հեռահաղորդակցության հեռախոսային կապի ոլորտում հնարավոր է փոփոխություն տեղի ունենա։ Յուքոմը ցանկանում է գնել Բիլայնին եւ նրանց միջև այդ ուղղությամբ արդեն բանակցություններ են ընթանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կապի եւ հեռահաղորդակցության ծառայություններ մատուցող Յուքոմ ընկերությունը հնարավոր է ամբողջությամբ գնի Veon LTD-ի հայաստանյան բիզնես Beeline ապրանքանիշը։ Երկու ընկերությունները պաշտոնապես հաստատել են այս լուրը։ Յուքոմ ընկերությունից հայտնում են, դիմել են հանրային ծառայությունները կարգավորող ու տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովներին եւ այժմ պատասխանի են սպասում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից ազատությունը փոխանցեցին, այժմ քննարկումներ են ընթանում։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացրեց հանձնաժողովի նախնական դիրքորոշումը։
Այնուամենայնիվ բոլոր հաճախականությունները, որոնք որ այս պահին առկա են, իրենք միշտ պետք է հնարավորություն տան երրորդ օպերատորի մուտքի համար, այսինքն կամ երեք օպերատոր պետք է լինի, կամ պետք է միշտ հնարավորություն լինի, որպեսզի երրորդ օպերատորը մուտք գործի շուկա։
Հայաստանում այժմ բջջային կապի 3 օպերատոր է գործում՝ Beeline-ը, Vivacell MTS-ը ու Յուքոմը։ Վերջինս բջջային կապի շուկայը մտել 2015-ին, գնելով Orange Armenia ընկերության 100% բաժնամասերը։ Փոխվարչապետը պնդում է, մոնոպոլ շուկայի ստեղծումը թույլ չտալու համար ամբողջական գործիքակազմ ունեն։
Մենք ունենք նույնիսկ գործիքակազմ, որով որ հենց նույն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ունի հնարավորություն ընկերություններ տրոհելու։
Յուքոմ ընկերության կայքում հրապարակված հայտարարությունում ասվում է, ակնկալվում է, որ հնարավոր գործարքը կհանգեցնի ավելի հաճախորդամետ առաջարկների մշակմանն ու ընկերության բարելավված ենթակառուցվածքի։ Առաջարկվող գործարքից բխող սիներգիան թույլ կտա Յուքոմին ներդրումներ կատարել նոր տեխնոլոգիաների եւ ցանցի հզորացման ուղղությամբ, մշակել ավելի լավ կոնվերգենտ առաջարկներ եւ գերազանցել շուկայի ակնկալիքները, հաճախորդներին մատուցելով ֆիքսված եւ շարժական կապի բարձրորակ ծառայություններ։ Տիգրան Ավինյանի խոսքով վերլուծության են ենթարկվելու ոչ թե երկու ընկերությունները, այլ այդ ընկերությունների մատուցած ծառայությունների շուկաները՝ բջջային կապը, ֆիքսված կապը, հեռուստահաղորդակցության ոլորտը։
Կարծում եմ, այդ վերլուծությունների ավելի բովանդակային քննարկման ժամանակ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը իր դիրքորոշումը կասի, իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իր դիրքորոշումը կասի, այստեղ նաև օրենքով նախատեսված է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է իր կարծիքը տա հարցի վերաբերյալ, եւ այս բոլոր կարծիքները համադրելով կարծում եմ մենք կունենանք վերջնական պատասխան, արդյոք այս միավորումը հնարավոր է։
Ամիսներ առաջ արված Սիվիլնեթի հրապարակման համաձայն Յուքոմի բաժնե տոմսերի 24%-ը պատկանում է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար, այժմ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, խոշոր չափերի յուրացման կամ վատման համար մեղադրվող Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին, 10.5%-ը պատկանում է ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Ֆորաբանկին, 6.3%-ը նրա քրոջ ամուսնուն։ Սիվիլնեթի ունեցած տեղեկության համաձայն Յուքոմի մնացած բաժնեմասերը պատկանում են Կիպրոսում գրանցված IU Telecommunicate ընկերությանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանը հետևում է մարզերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ անչափահաս ընդամենը 13 տարեկան աղջիկ էր հղիացել, երեխա ունեցել, քրեական գործ էր հարուցվել, վերջին նորությունն այն է, որ ձերբակալվել է աղջկա հայրը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ամիսներ առաջ Հանրապետության մարզերից մեկում հղիացած 13-ամյա աղջկա կենսաբանական հայրը կասկածյալ է։ Նա 3 ձերբակալվել է քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչության ավագ քննիչ Նարեկ Մհերյանի տեղեկացմամբ։ Գենետիկական փորձաքննությունները ցույց են տվել, անչափահաս աղջկան նորածնի հայրը անչափահասի հայրն է։
Որևէ ազի համակցում չի հայտնաբերվել, միայն հայրիկի համակցումն է եղել։ Այսինքն մնացած բոլոր անձանց հայրությունը բացառվել է։
Ոստիկանությունը նախորդ տարվա ամռաններ է հազանգ ստացել, որ բուժօգնության է դիմել 23 շաբաթական հղիկ 13 տարեկան։ Աղջիկը մեզ պատմում էր, որ բռնության է ենթարկվել դպրոցում համադասարանցիների կողմից, նույնը քննիչներին է ասել։
Նշանակվել է դատագենետիկական փորձակնություն եւ համաձայն փորձակնության եզրակացությունների նշված անձանց հայրությունը նորածի երեխայի նկատմամբ բացառվել է։
Քննիչ Մհերյանի խոսքով ստուգել են նաև եղբոր վարկածը հերքվել է, ապա տեղեկություններ են ստացել, որ բռնարարը կարող է հայրը լինել, անցկացվել են գենետիկական փորձաքննություններ, նորածնից էլ արյան նմուշ է վերցվել։
Համակումներ է հայտնաբերվել, այսինքն եղել են հայրության համար պարտադիր ալելներ հայրության համար։
Կրկնակի դատագենետիկական փորձաքննությունը հաստատել է, ալելային գեները համընկնում են աղջկան հղիացրել է սեփական հայրը։ Նարեկ Մհերյանի տեղեկացմամբ տղամարդը հաշվարված է մարզի բուժ հաստատություններից մեկում ախտորոշումը մտավոր հետամնացություն օլիգոֆրենիա։
Նշանակվելու է համապատասխան փորձակնություն վերջինիս նկատմամբ հասկանալու համար դրա ներսունակության աստիճանը, այսինքն վերջինիս ներսունակ է թե աններսունակ, բոլոր համապատասխան բոլոր անհրաժեշտ քնչական գործողությունները իրականացվելու են։
Ընտանիքում ավակ երեխան էլի հաշմանդամությամբ հատուկ հաստատությունում է, հաշմանդամություն ունի նաև հղիացած դեռահասը։ Նրա մայրը չի հավատում, որ ամուսինն է բռնության ենթարկել իրենց երեխային, ասում է՝ թող աչքիս առաջ անալիզներ անեն։
Ես չգիտեմ, ես գժվում եմ, ես չեմ պատկերացում, ես ասում եմ, հենց հիմա թող այտան իմ ամուսնու տանին, նրանց էլ բերեն, են երեխուծել, փոքր երեխուծել, թող անալիզների պատասխանը գա, էլի թող գա իմ ամուսնուն, ես տնով տեղով կետամ կնստիմ, վերջի վայրան ես ոդենց կանեմ, լիրբե ամեն ինչ իմ աշկի թեմն անեմ։
Կինը պնդում է, ամուսինը հոգեկան խնդիրներ ունի, առիթից օգտվում են։
Մտավոր հետամնացա մանկուց անժամկետ իրա թոշակուր հանել են կարգի թղթի մեջ, այդտենց ակրացքի բանակել չի գնացել։
Քնչական կոմիտեից պնդում են, ստուգվել են բոլոր հնարավոր տարբերակները, միակ գենետիկ համընկնումը հոր դեպքում է եղել, իսկ փոքրիկը, որ ծնվել է ամռան վերջին, տղա է, կրում է ծնունդն ընդունող բժիշկ Դավիթ Աբովյանի անունը, արդեն կես տարեկան երեխան դեռ մանկատանն է, ընտանիքում ասում են տուն տանիք պայմաններ չունեն, մայրիկն էլ դպրոցական է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ կարևոր իրադարձություններին։ Եթերում ազատությունն է։ Ռուսաստանում նոր կառավարության կազմը արդեն հայտնի է, առանցքային նախարարներից երկուսը՝ արտգործնախարարը և պաշտպանության նախարարը, մնացին նույնը, իսկ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը արդեն մտել է Պետդումա։ Հունվարի 15-ին Դաշնային ժողովին ուղղված Վլադիմիր Պուտինի ուղերձից անմիջապես հետո ժամեր անց իրադարձությունները սկսեցին սրընթաց զարգանալ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանն արդեն ունի նոր կառավարություն և նոր գլխավոր դատախազ։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդն այսօր հաստատել է այդ պաշտոնում Իգոր Կրասնովին, նախկին սկանդալային գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկան, այս պաշտոնը զբաղեցնում էր շուրջ 14 տարի։ Երեքշաբթի երեկոյան Ռուսաստանի նորանշանակ վարչապետ Միխայել Միշուստինը նախագահ Վլադիմիր Պուտինին է ներկայացրել կառավարության նոր կազմը և կառուցվածքը։ Կառավարությունում, ինչպես և խոստացել էր Միշուստինը, շատ նոր դեմքեր կան, կառավարության ղեկավարը փոխել է 5 փոխվարչապետների և 10 նախարարների, ընդ որում նոր փոխվարչապետներից երկուսը նրան նախկին տեղակալներն են հարկային ծառայությունում։ Խոսքը Ալեքսեյ Ավերչուկի և Դմիտրի Գրիգորենկոյի մասին է։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ Կրեմլը բավականին մեծ անկախություն է տվել Միշուստինին կառավարության ձևավորման հարցում։ Դրա հետ մեկտեղ առաջին փոխվարչապետը նշանակվել Անդրեյ Բելաուսովը, ով նախագահ Պուտինի օգնականն էր տնտեսական հարցերով։ Սերգեյ Լավրովն ու Սերգեյ Շոյգուն Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության ամենապոպուլյար անդամները պահպանել են իրենց նախարարական աթոռները։ Վերլուծաբանների կարծիքով Լավրովի և Շոյգուի վերանշանակումը խոսում է այն մասին, որ Պուտինը չի ուզում փոխել արտաքին քաղաքականությունը, իսկ տվյալ երկու գործիչները ըստ նույն վերլուծաբանների արևմուտքի հետ այսօրվա հակամարտության խորհրդանիշներն են։ Միշուստինի կառավարությունում չկան այն անձինք, ովքեր ամենից շատ էին զայրացնում ռուսաստանյան հասարակությանը, և վերլուծաբանները սա այդ նույն հասարակության փոքր հաղթանակն են համարում։ Կառավարությունից հեռացրել են ամենա սկանդալային մարդկանց փոխվարչապետ Մոտկոին, մշակույթի նախարար Մեդինսկուն, առողջապահության նախարար Սկվարցովային։ Հետաքրքիր է, որ կառավարության անդամների զգալի մասին հանրությունն ընդհանրապես չի ճանաչում։ Ընդդիմադիր կայքերը, սակայն, արդեն սկանդալային մանրամասներ են հայտնում կառավարության նոր անդամների մասին։ Հիշեցնեմ, հունվարի 15-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Դաշնային ժողովին ուղերձից երկու ժամ անց վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց կառավարության հրաժարականի մասին։ Նույն օրը նախագահ Պետդումայեր ներկայացրել Միխայել Միշուստինի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Հավելեմ նաև, Պուտինի ուղերձով Ռուսաստանում կայծակնային արագությամբ սկսվեց համանադրական բարեփոխումների գործընթացը։ Պետդումայի բոլոր ֆրակցիաներն, այդ թվում կոմունիստները, այսօր հայտարարել են, որ համանադրական բարեփոխումների նախագծին կողմ են քվեարկելու։ Նախագծի առաջին ընթերցմամբ քվեարկությունն արդեն վաղն է լինելու։ Հիշեցնեմ, Պուտինի ներկայացրած առաջարկների համաձայն Պետդումային և Դաշնային խորհրդին պետք է անցնել նախագահի մի շարք լիազորություն։ Թերևս ամենակարևոր փոփոխությունը, որն առաջարկել է Պուտինն իր ուղերձում, սահմանադրությունում ամրապնդել պետական խորհրդի կարգավիճակն ու լիազորությունները։ Փորձագետները համարում են, որ հենց այս պաշտոնն է զբաղեցնելու Պուտինը 2024-ից հետո։ Ռուսաստանցի անդիմադիրները հայտարարում են, որ Կրեմլը իրականացնում է սահմանադրական հեղաշրջում Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու համար։
Միացյալ Նահանգների Սենատում սկսվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի դատավարությունը։ Ամերիկյան օրենքներով իմպիչմենթ կարող է հայտնել ներկայացուցիչների տունը, իսկ բուն դատավարությունը՝ Սենատը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ կոնգրեսի սենատում մեկնարկել է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ օրենսդիրների աշխատանքը խոչընդոտելու մեղադրանքով նախագահ Դոնալդ Թրամփի դատավարությունը։ Թրամփն անցյալ տարվա դեկտեմբերի 18-ին ներկայացուցիչների տան կողմից իմպիչմենտի է ենթարկվել։ Դատավորների դերում հանդես են գալիս Մյուս պալատի սենատի անդամները։ Դատավարում է ԱՄՆ գերագույն դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը։ Այսօր Երևանի ժամանակով 3-ին ժամը 10-ին ներկայացուցիչների տան մեղադրողները կհրապարակեն իրենց փաստարկները։ Տեսականորեն հանրապետական Թրամփին կարող են ազատել պաշտոնից, սակայն դա տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե 100 սենատորներից առնվազն 67-ը նախագահին մեղավոր ճանաչի։ Հաշվի առնելով հանրապետականների լուրջ մեծամասնությունը կոնգրեսի այդ պալատում, վերլուծաբանները համոզված պնդում են, որ Թրամփը մեղավոր չի ճանաչվի։ Սենատում 53 կողմ 47 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ նախորդին արդեն հաստատել են դատավարության ընթացակարգը, որը առաջարկել է սենատի հանրապետականների մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելը։ Մեղադրող եւ պաշտպանող կողմերին տրվել է փաստարկները ներկայացնելու համար 6 օր, ընդ որում յուրաքանչյուր կողմ կարող է 3 աշխատանքային օրերի ընթացքում ընդհանուր հաշվով 24 ժամ ներկայացնել իր տեսակետը։ Դրանից հետո սենատորները կորոշեն վկաներին հարցակննելու եւ փաստաթղթերը ուսումնասիրելու հարցը։ Դեմոկրատներին զայրացրել է այն, որ Մքոնելը կտրականապես մերժել է փաստարկները ներկայացնելու փուլում վկաներին հարցակննելու եւ փաստաթղթերը ուսումնասիրելու հնարավորությունը։ Վկաներից մեկը պետք է լիներ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլտոնը։
Ambassador Bolton has made clear that he is ready, willing and able to testify about everything he witnessed.
Դեսպան Բոլտոնը հստակ ասել է, որ պատրաստ է վկայություն տալ, բայց նախագահ Թրամփը չի ցանկանում, որ դուք լսեք Բոլտոնին, ասել է ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ջերոլդ Նադլերը։ Հանձնաժողովի ղեկավարի համոզմամբ Սպիտակ տունը ցանկանում է թաքցնել ինֆորմացիան։
No, the president does not want you to hear from Ambassador Bolton because the president does not want the American people to hear first-hand testimony.
Նախագահը չի ուզում, որ դուք լսեք Բոլտոնի ասածը, չի ուզում, որ Ամերիկայի ժողովուրդը առաջին ձեռքից իմանա, թե ինչ մեխանիզմներ են դարձել այս դատավարության առիթը, հայտարարել է Նադլերը։ Հանրապետականները, այդ թվում նախագահ Թրամփը, նկատել են տալիս, որ դեմ չէին լինի Բոլտոնի դրմբաց հարցակնությանը, սակայն հաշվի առնելով նրա զբաղեցրած վերջին պաշտոնը, ի հայտ են գալիս ազգային անվտանգության հանգամանքներ։
The problem with John is that it's a national security problem. What happens if he reveals what I think about a certain leader and
ինչ կլինի, եթե Բոլտոնը հրապարակի իմ ոչ դրական կարծիքը որևէ լիդերի մասին, ինչպես ես դրանից հետո հանդես կգամ մեր երկրի անունից, դա իմ աշխատանքը շատ կբարդացնի, ասել է Թրամփը։ Դե իսկ բուն իմպիչմենտի մասին Թրամփի տեսակետը անփոփոխ է։
It's a total hoax. It's a disgrace. They talked about their tremendous case.
Դա բացարձակ կեղծիք է, խայտառակություն։ Նրանք պնդում են, թե փաստարկներ ունեն, չկա, ոչինչ չկա, միայն կեղծիք։ Ես դա թողնում եմ սենատին, մեծ հարգանք ունեմ սենատորների հանդեպ։ Սենատը կորոշի, Դավոսում, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Դատավարությունը շարունակվում է։
Այս ամսվա վերջին Երևանում նախատեսված է մի հետաքրքիր համերգ։ Դրա մասին լսեք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հունվարի 30-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա մի շատ ուշագրավ համերգ՝ բեմում միաժամանակ 3 դաշնակահարի մասնակցությամբ։ Ծրագրում Սայաթ Նովայի, Կոմիտասի Արամ Խաչատրյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Հարո Ստեփանյանի եւ Ալոց ստեղծագործություններն են, որոնք հնչեն բազմաթիվ միջազգային հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիր Արմեն Բաբախանյանի, ռուսաստանաբնակ 15-ամյա տաղանդաշատ տարբեր հեղինակավոր մրցույթներում արդեն իսկ մի շարք հաղթանակներ գրանցած դաշնակահարուհի Եվա Գևորգյանի եւ ծագումով Լանցի ներկայումս Կանադա բնակ անվանի դաշնակար Փում Պրոմչարտի կատարմամբ TM Production ընկերության նախաձեռնությամբ հայ դաշնամուրային երաժշտություն խորագրի ներքո կազմակերպվող համերգային այս նախագիծը մեկնարկել է 2014 թվականին մեր 3 անվանի դաշնակարների Արմեն Բաբախանյանի, Վահագն Հայրապետյանի եւ Տիգրան Համասյանի մասնակցությամբ։ Նախագիծն իրականացվել է նաեւ 2016 թվականին եւ ահա այս անգամ էլ 3-րդ համերգն է եւ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր ընկերության հիմնադիր տնօրեն Թոմաս Մարտի Ռուսանը, իրենց նպատակն է մեկ երաժշտական լեզվով ներկայացնել 3 արտիստի 3 պրոֆեսիոնալ դաշնակահարի համագործակցությամբ բեմում ծնունդ առնող ստեղծագործական աներևակայելի հնարավորությունները։
Միտքը հղացել է այն բանից, որ ունենալով տարբեր պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, ոնց անել, որ բոլորին համատեղել մի բեմում։ Ու պատճառը դարավ հենց ընտրել հայկական դաշնամուրային ստեղծագործությունները և ընտրել մի քանի դաշնակահարների, ովքեր միասին մեկ բեմում սիրով կնվագեն ու կհամագործակցեն, կստեղծագործեն։
Նախագծի երկրորդ և այս երրորդ համերգին մասնակցության համար հրավիրել են նաև օտարազգի դաշնակահարների, որոնք մեծ սիրով են կատարում հայ կոմպոզիտորների գործերը, ասում էր զրուցակիցս և շարունակում.
Սիրով հիացմունքով են վերաբերվում մեր հայկական դաշնամուրային ստեղծագործություններին։
Ինչու 4 տարին մեկ, ավելի հաճախ արդյոք չի կարելի կազմակերպել ձեր։
Ես ձեզ ասեմ, մենք իրականում ունենք շատ մեծ եւ լուրջ խնդիր, առհասարակ պետականորեն ունենք այդ խնդիրը, որտեղ համերգները առանց հովանավորների ուղղակի հնարավոր չի իրականացնել, որովհետեւ ցավոք սրտի նույնիսկ այսօր կարելի ասել չկա 1000 հոգի հանդիսատես, 1000 հանդիսատես չկա, ով ի վիճակի է նորմալ համերգի համար տոմս գնի ու գնա այդ համերգի։ Չես կարող ասենք այն արտիստներով, ովքեր բնակվում են Հայաստանում, ու հաճախ դնել համերգ և վաճառել 1000 տեղ։ Ասենք դա կարող է լինել, ասենք հրավիրված արտիստի դեպքում, երբ որ օրինակ Տիգրան Համասյանի պարագայում մենք երբեք տոմս վաճառելու խնդիր չենք ունեցել։ Առանց հովանավորի մենք հանգիստ կարողացել ենք կազմակերպել, բայց մեր լոկալ արտիստների դեպքում միշտ պետք է լինում հովանավոր։
Պետությունը չի հովանավորում։
Այս անգամ դա է ուզում շեշտել, 4 տարի դադար եղավ, որտեվ ոչ մի հովանավորություն որտեղ էլ որ դիմել ենք չի եղել։ Այս տարի մեզ մշակույթի նախարարությունը աջակցեց և ինչ որ մի չափով մեր բեռը թեթևանում է, ու հիմնականում դա է պատճառը, որ լավ համերգներ, այսինքն որակյալ հայկական մշակութային համերգներ քիչ են տեղի ունենում։
Անամնանիվ մեր երաժշտական մշակութային կյանքում, հատկապես երաժշտական, այս վերջի 10 տարիներին տեսնում ենք հրաշալի փառատոներ են կազմակերպվում, չէ՞, համերգներ, մրցույթներ, աշխուժություն կա։
Աշխուժություն կա, բայց տեսեք, դրա հետ զուգահեռ նաև զարգանում է ու էլի առաջագնում այն մյուս ճյուղը, որը մեր մշակույթի հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Որը
ասենք յանով վերջացող ազգանուններով երգիչ, երգչուհիներ, ստեղծագործողներ ունենք, ովքեր հայ մշակույթի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Այն ինչ որ իրանք ներկայացնում են, դա արաբական, թուրքական, իսպանական, ռուսական տարբեր ազգերից ինչ որ մի քիչ բաներ ա վերցրած, հայերեն լեզվով մեկնաբանում են, չես հասկանում ինչ են երգում, ինչի մասին են երգում ու ում համար են երգում։
Բայց արգելել չեն կարող, ազատ է ամեն ինչ։
Դե ազատ չտես չի կարելի, հիմա եթե ազատ է դեպքում ենք ինչի ենք մեր սահմանը պաշտպանում թշնամուց, ընդեղ զինվոր ունենք կանգնած, ով պաշտպանում եւ պահպանում է, չէ՞, մեր սահմանը չի թողում, որ թշնամին մտնի։
Դա պետական սահմանն է։
Դա ինչի՞ մշակույթը պետական չի։ Ազգային դեմքն է, բայց նույն ձևով պետք է կանգնած դա էլ պաշտպանենք։ Ոնց կարելի ասել, ազատությունը ու թույլ տալ ամեն ինչ տարածվի, անվորակ մշակույթը ոնց կարելի է թույլ տալ տարածվի, դա անթույլատրելի է ուղղակի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպանության աշխատակիցը Թբիլիսի ռեստորաններից մեկում վիճել, կռիվ է սարքել այդ ռեստորանի ադրբեջանցի երաժիշտների հետ, նրանց մեղադրելով հայկական երգ երգելու համար։ Իսկ երգի միջալյոց ոչ թե հայկական է, այլ ինչպես նշվեց նախորդ հաղորդման վերջում, ցածր օրակ ինչ-որ ռաբիզմի երգ։ Թբիլիսի ռեստորանի միջադեպի մասին լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Մի օր ադրբեջանցին, վրացին ու հայը գնում են ռեստորան։ Առաջին հայացքից հին սովետական անեկդոտ հիշեցնող այս նախաբանը, սակայն, ոչ թե երգիծանքի, այլ ծեծկրթուքով ուղեկցված իրական պատմության մասին է։ Դեպքը տեղի ունեցել մոտ 1 շաբաթ առաջ Թբիլիսիում, ադրբեջանական հայտնի ռեստորաններից մեկում։ Հին Նոր տարուն նվիրված տոնական համերգ միջոցառմանը հրավիրված են եղել Մարնեոլեի շրջանի 2 ադրբեջանցի երգիչներ, որոնք լայն ճանաչում ունեն ոչ միայն Վրաստանում, այլև երկրի սահմաններից դուրս։
Խանումներ ու ջանովլար, հեր բիրինիզի խոշ գördük։ Sizleri 13 yanvar Köhnə yeni il münasibətilə təbrik etmək üçün
salam. Նրանցից մեկը Աֆիկ Նովրուզովը Խնջուկից օրեր առաջ դեռ Facebook-ով երկրպագուներին հրավիրում էր հանդիպման, խոստանալով բազում անակնկալներով լի անմոռանալի երեկո։ Անակնկալներ իսկապես եղել են, բայց հյուրերի կողմից։ Նրանցից մեկը մասնավորապես խնջույքը ծեծկրտուքի է վերածել, երբ երգիչները ներկաներից մեկի պատվերով կատարել են Թուրքմենստանում ապրող հայազգի Արսեն Շախունցի «Աղջիկ ջան, կանգ առ» ռուսալեզու երգը։ Կրքերը էլ ավելի են բորբոքվել, երբ պարզվել է, որ ծեծ կրտուկ հրահրողը եղել է Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպանատան առաջին քարտուղար Բուգար Մուստաֆաևը։ Ադրբեջանցի երգիչները Աֆիկ Նովրուզովն ու Անաս Ասկերովը Facebook-յան ուղիղ եթերում օրեր առաջ հրապարակել էին դեպքի մանրամասները, ցույց տվել դիվանագետի լուսանկարն ու պահանջել Ադրբեջանի դեսպանից պաշտոն անկանել նրան։ Միայն թե դեսպանը կտրուկ քայլերի դիմելու փոխարեն հորդորել էր երաժիշտներին մոռանալ կատարվածի մասին տեսանյութն էլ Facebook-ից հեռացնել։ Բռնության զոհ դարձած երաժիշտները օրեր շարունակ պնդում էին, չեն ընկրկի, քանի դեռ արդարությունը չի հաղթանակել։ Նախորդին, սակայն, նրանք այդուամենայնիվ ջնջել են այս թեմայով բոլոր գրառումներն ու վիդեոները, Աֆիկ Նորվուզովի խոսքով, հակառակորդների ջրաղացին ջուր չլցնելու համար։
Խարջի գյուվելար բու իշտարագոշում ուշտո, խարջի պիս գյուվելար բու իշտարագոշում ուշտո, եւ ման հիչ պիր զամա։
Ազատության վերացական ծառայության հաղորդմամբ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, բռնություն գործադրելու հոդվածով ընդանում է նախաքննություն։ Դրա ելքը, սակայն, բավական անորոշ է։ Բանն այն է, որ Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն դիվանագիտական առաքելության ներկայացուցիչը պարտավոր չէ ցուցմունք տալ որպես վկա եւ ունի անձեռնմխելիություն, ինչը նշանակում է, որ նա չի կարող որևէ կերպ ձերբակալվել կամ կալանավորվել։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թելադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի կազմած հաղորդումը լսեք այս շաբաթ մեր հիմնական ծրագրում ժամը 7-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։